Azkue Fundazioak babesten du 10 minututan.
Kaixo entzule, asko hitz egiten ari gara egunotan nolako izango den itzulera ikastetxetara irailean, eta antza, preste egon beharko dugu edozein unetan beste itxialdiren bat egiteko. Espero dezagun ez izatea horrela, baina edozein modutara, garbi dagoena da, pandemia garaian bizitzen ari garenak arrasta utziko duela, eta normaltasun berrian ez dela aurreikusten estenatoki bat non ikastetxek eta irakasleok ez daukagun gure proposamen didaktikoak ingurune digitalera egokituta. Hori nik uste dut ezinbestekoan. Gauzak horrela, une ona da aparteko gogoetak egiteaz gain, urrats horiek nola emango ditugun aztertzeko. Horixe izango da gaurko saioan landuko dugun gaia. Zein da digitalizazio horretan lehenengo urratsa? Maite Goñi naiz eta hau 10 minututan da. Hezkuntza eta teknologia, hau da teknopedagogia, uztartzen dituen podcasta. Kaixo, Oier, zer modu zabiltzan? Gaur ere, gurekin, Oier Arantzabal teknikari lanetan eta galdetzaile lanetan, ere?
Eta ikasle lanetan, edo...
Bueno, asko gustatzen zait, Oier, horregotea bestaldean, ikasle moduan.
Hori da. Edo, padawan bezala, Star Warseko terminoak erabilita, zuzara nere mentorea, gai hauetan. Bai.
Ez dakizure mentorea, baina begirada fresko bat... hezkuntza mundukoa estena eukitzea beste aldean asko eskertzen da, ze bestela nik nire kontuekin agian areagi jute naiz eta ez da interesgarria, eta guk nahi dugu gure podcasta izatea interesgarria bai irakasleentzat eta baita gurasoentzat ere. Beraz, oso ongi etorria zara.
Eskerrik asko, Maite, eskerrik asko. Nik beti bezala nire galdera txobotako izkizut eta lehenengoa da lehenengo pausua sari zara. Zein da lehenengo pausu hori?
Bai, esan nahi dudana da, askok aurrez aurre eman dituzte klaseak eta bapatean pandemia garaian izan dute behar hori noski digitalizatzeko egiten ari zirena, baina gehiegi planifikatu gabe eta orain daukagu beste aukera bat, hori aurrera eramateko. Beraz, hori horrela, zein izango litzateke lehenengo pausoa, urratsa eman beharrekoa, lehenengoa zalantzarik gabe plataforma hautatzea izango litzateke.
Eta Maite, galdera tentela izango da, baina plataforma bat aipatzen duzunean, aukeratzea plataforma bat, ze plataforma eta zari gara hitz egiten?
Plataforma zitzeiten ari garenean, normalean hezkuntzari begirako plataformak LMS-ak izaten dira, Learning Management System, eta horrek esan nahi du, ingurune digital bat, hainbat aplikaziorekin eta hainbat funtzionalitaterekin, adibidez, orriak sortu edo, bueno, webguneak esan nahi dut sortu bere horretan, edo foroak komunikatzeko ikaslekin, edo galderak edo azterketak egiteko aukera, edo bestelako jarduerak ipintzekoa, integratzeko adibidez bideokonferentzia bat, horrelako plataforma ugari daude, ez? Eta hori izango litzateke lehenengo urratsa, nun ipini behar ditugu gure sekuentzia didaktikoak edo gure baliabideak besterik ez bada.
Ni Moodle etortze zait burura, ez? Unibertsitatean erabili genuen, hori da plataforma bat?
Bai, Oier, horixe da, Moodle da plataforma horietako bat, ez? Badu plaza bat, non baliabideak jar ditzakezun eta bar, eta gero ikaslekin komunikatzeko foroak eta bar. Horixe da LMS bat, edo Learning Management System bat. Alere, Oier, badaude beste batzuk eta gaur ezagutu egingo ditugu.
Tira, orduan, Moodle badaukagu eta nik hori ezagutzen, baina badira beste batzuk eta beste ezaugarri batzuk izango dituzte. Zer eduki behar dugu kontuan hauek aukeratzerako orduan?
Bueno, gauza desiente, ez? Izan behar dira kontuan, zalantzari gabe, bat izango da helburua, garrantzitsuena, ez? Zein dan plataforma hori erabiltzearen helburua, beharrak ze behar ditugun, komunikatiboak, didaktikoak, eta bar, eta gero beste kontu bat garrantzitsua da, norentzat izango dan plataforma hori, ez da gauza bera unibertsitateko ikaslekin aritzea, edo aurrekin, edo lehen hezkuntzako aurrekin. Baina oso garrantzitsua da plataforma hautatu aurretik ere beste gauzatxo bat. Zein aurrekontu daukan ikastetxeak, batzuk doainekoak dira, baina beste batzuk zerbitzu bat behar dute. Ia gaur egun beste galdera oso garrantzitsu bat da, datuak non geratuko diren, ze azken finean ikasleen jarduna egongo da bertan, eta orduan datu horiekin zenbateko garrantzia ematen diogu datuen kudeaketariz. Ez, guk nahi ditugu kudeatu, edo erraztasunaren izenean edo berdin zaigu bestek kudeatzea eta zein baldintzetan, hori ere garrantzitsua da kontuan izatea. Eta bueno, badago beste kontutxo bat ere nahi balin baduzu komentatu dezakeguna. Ikastetxe horrek ez badu plataformarik, irakasle batek egin dezake zerbait honen inguruan, izan dezake bere plataforma edo bere baliabide hori klaseak emateko online edo ingurune virtual batean, horixe ere kontatuko dizut. Bueno, baditugu Moodle esandakoa, ematen du aukera jarduerak entregatzeko, foroak ezartzeko, kalifikazioen jarraipena egiteko, testak egin ditzakegu, egutegi bat ere integratuta dauka, eta gero Moodlek daukan ona da, ia edo zer integratu litekeela bertan, ez? Bai, hemen asko erabiltzen ari da hezkuntzan Google adibidez, Google Drive eta horiek ere posible da integratzea bertan, pluginen bidez ere gauza desente, Dropbox, Evernote, gauza asko integra litezke. Eta gero badauka analitika egiteko aukera ere ikasleek non ibili diren, jarraipen hori egiteko. Ez dugu aztu behar, Moodle software askea dela, eta beraz, bueno, hoien datu hoien kudeaketa ero ikastetxeak egin ditzakela edo egin dezakela kudeaketa hori, edo Eusko Jaurlaritzak balin baditu zerbitzarietan eta barba berak egin dezake. Hortxe daukagu Moodle, baina badira beste plataforma batzuk agian gaztetxoentzat edo erakargarriagoak izan litezkenak. Eta horiek dira adibidez Schoology eta Edmodo. Eta zergatik gerta litezke pixkat erakargarriagoak, interfazea edo ikaslek ikusten dutena gehiago dauka edo antza handiagoa dauka, sare sozial baten antza handiagoa dauka. Orduan, ikaslentzat bizigaren momentu honetan erakargarriago suerta liteke, ez? Jasotzea etxeko lanak edo egin beharrekoak sare sozial baten barruan egongo bazina bezala. Hauek dutena da beste biziagoak dira, streaming bidez edo botatzen dira, streamingean edo horma batean izango balira bezala ateratzen dira oharrak, jarduerak eta bar. Eta bueno, azken finean ematen dituzten aukerak Moodlek baino gutxiago edo eskasiagoak dira, baino nahikoak eta gehiegi gure beharrak asetzeko, ez? Adibidez, jarduerak bidali, jaso, egin noten jarraipena, kalifikazioak eta horrelako kontu guztiak. Moodle esan bezala kudeatu egin behar da eta zerbitzari batean dago eta bar, baina beste biak nahi izan ezkeo proba ditzakezu, ez sarean daude eta kontu bat sortzearekin abian ipin zaitezkete.
Tira Maite, oso interesgarria, ni entzun eta entzun egon naiz, eta okurritu zait, ez, hau ere interesgarri izan daitekela, ba ingeles eskola batentzat edo euskaltegi batentzat ere, ez? Ez daukana agian sareko adar hori ondo garatuta, ba interesgarri izan daiteke horrelako herramienta bat erabiltzea.
Bai, oie, zalantzarik gabe edo norentzat, ez? Edo norbaitek nahi balin badizkio klaseak eman bizilagunei edo beste foro txikiago batean, ez? Klase partikularrak emateko edo horretarako, bai. Zalantzarik gabe aukera politiak ematen ditu sareak, orain beti gogoratu behar dugu zer dagoen horren atzetik eta ordun komeni da ezertan hasi aurretik betiko galdera hoiei erantzutea, lehen aipatu ditugun galdera hoiei buelta bat ematea.
Amar minututan Maite Goñirekin. Aizu Maite, eta torri zain burura, beste saioren batean aipatu izan dugulako Google Classroom, ez dugu aipatu gaurkoan?
Bai, Google Classroom asko erabiltzen da, eta ez dugu ekarri ona, ez Google Classroom, ez Microsoft Teams, izaera ezberdina dutelako, ez? Agian osagarriak izan litezke beste LMS hauekin. Beraz, agian beste baterako utziko ditugu. Oier, honean iritsi gara guen honetan, lehenengo urratsa esan dugu, ez da? Lehenengo urratsa da plataforma hautatzea. Behin plataforma horretan gaudela, urrengo saioan hitz egingo dugu zer zein urrats edo zein izan liteken urrengo urratsa.
Bai, eta nik baia cliffhangerrekin bezala jarraitzen dut serie hau, ez? Urrengo zer gertatuko da aurrena, ez? Zein da urrengo kapitulua?
Hori da. Bueno, urrengoan jakingo dugu, Oier, eta besterik gabe animatu, sare sozialetan gaude, nahi balin baduzue gairen bat lantzea edo, eskatu besterik ez duzue Twitterren gaude, 10 minututan, eta podcast plataforma ia guztietan, ez, Oier?
Bai, nik esango nuke guztietan, da ez balin bagaude, abisatu dezatela, segiguko dugu horra ere.
Horixe da, urrengora arte.
Aio.